Și în această duminică m-am gândit, mai ales că suntem în luna aceasta de evangelizare, luna secerișului, să mă opresc la o altă pildă, la un alt subiect care reflectă așa de bine ceea ce biserica noastră face în aceste săptămâni, și anume căutarea celor pierduți. Este un subiect pe care l-am mai abordat încă o dată, am să-l abordez acum însă puțin diferit, și nu va fi dintr-o singură pildă. De fapt, va fi din trei pilde care vorbesc același lucru. Vedeți, Biblia ne vorbește despre căutarea lui Dumnezeu. Dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu este Cel care ne caută. Este un Dumnezeu care caută cu insistență creatura care L-a părăsit. Deși istoria lumii a demonstrat că oamenii au în ei dorința de a căuta pe Dumnezeu sau de a căuta puterea aceea supranaturală, forța aceea supranaturală, zeul acela. Totuși, căutarea lor nu este cum ar trebui să fie. Pavel, când vorbește în Atena, filozofilor de acolo, spune în Fapte Apostolilor 17:26, El a făcut ca toți oamenii, toți, ieșiți dintr-un singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuințelor lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Biblia ne vorbește despre dragostea lui Dumnezeu față de lume, despre căutarea lui Dumnezeu. Dar, vedeți, în Biblie avem însă exemple foarte concludente de modul în care Dumnezeu caută pe cei care sunt pierduți, cei care s-au pierdut de casă. Și în Luca, în capitolul 15, avem trei pilde care demonstrează această căutare. De fapt, cineva a intitulat capitolul acesta 15, care vorbește despre pilda oi rătăcite, despre pilda banului pierdut și despre pilda fiului risipitor sau fiul pierdut, ca fiind capitolul persoanelor pierdute și apoi găsite, Lost and Found Chapter. Pentru că, într-adevăr, ne vorbește despre lucruri, despre suflete care s-au pierdut și apoi au fost găsite. Dumnezeu este în căutarea celor pierduți. Dumnezeu caută pe cei care sunt departe de Evanghelie, departe de casa Lui. Dar Dumnezeu ne-a încredințat slujba aceasta căutării, slujba împăcării, ne-a încredințat-o nouă. Ce mare onoare pentru noi! Să fim niște ambasadori al lui Dumnezeu în lumea aceasta. Cunoașteți cu toții aceste trei pilde. Ele vorbesc, de fapt, în esența lor este aceeași. În fiecare, ceva este pierdut. În pilda cu oaia, o oaie din cele 100 s-a pierdut. Pierderea este de 1%. În pilda cea cu bănuțul pierdut, pierderea este de 10%. Un bănuț din cei 10. În pilda fiului risipitor, pierderea este de 50%. Din cei doi fii, unul s-a pierdut. Probabil, dacă vom sta și vom examina mai mult pilda aceasta, amândoi au fost pierduți. Dar ne vorbește fiecare pildă despre ceva ce s-a pierdut, apoi fiecare pildă vorbește despre o căutare. Primele două despre căutarea celui pierdut, despre căutarea altuia pentru cei pierduți, pentru bani, pentru oaie, iar ultima pildă ne vorbește despre așteptarea tatălui. Și apoi fiecare pildă vorbește despre bucurie. Despre bucuria pe care trebuie să o avem, bucuria care are cerul atunci când un pierdut, un om necredincios se întoarce la Hristos. Haideți să vedem, ne uităm la pildele acestea în întregime și n-am să citesc textul pentru că este prea lung, dar am să citesc la fiecare punct, o să citesc o parte din text. Ok? Primul lucru, când suntem implicați în căutarea celor pierduți, acesta este titlul mesajului meu, în căutarea celor pierduți. Prima categorie de oameni la care trebuie să ne uităm și care aș vrea să ne identificăm și să vedem dacă aparținem sau nu din această categorie este cel ce caută pe cei pierduți în ciuda criticii celor ce se cred în siguranță. Cel ce caută pe cei pierduți în ciuda criticii celor ce se cred în siguranță. Dacă aveți Biblie deschise cu mine și rog cei de la PowerPoint să mă ajute cu primele două versete din capitolul 15. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Toți vameșii și păcătoșii. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Toți vameșii și păcătoșii veneau la Iisus. Pentru că Iisus îi căuta. Iisus avea un mesaj pentru ei. Vedeți, Iisus și-a început lucrarea Lui în sinagogă. Acolo a spus celor din sinagoga Lui, Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns să propovăduiesc Evanghelia. Dar apoi a ieșit afară din sinagogă și a început să caute pe cei pierduți. Asta era misiunea Domnului Iisus Hristos. El a spus în Luca 19:10, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Asta era misiunea Lui. Farisei și cărturarii, pe de altă parte, însă, credeau că Dumnezeu nu este interesat în anumit oameni. Dumnezeu este interesat doar în cei neprihăniți. În vameși și păcătoși, nici de cum. Dumnezeu n-are treabă cu ei. De ce să le predici Evanghelia? De ce să strici orzul pe gâște, cum spune românul? Dar Iisus le spune și se justifică și justifică poziția Lui prin cele trei pilde pe care apoi le spune. Vedeți? Ei îl critică pe Iisus. Care a fost, de fapt, punctele pentru care l-a criticat pe Iisus? Numărul 1. El predica celor păcătoși. Predica celor păcătoși. Îi căuta. Păcătoșii toți veneau să-L asculte pentru că avea un mesaj pentru ei. Iisus avea un magnet. Îi atrăgea pe păcătoși. Îi atrăgea pe oamenii aceștia destituiți, pe oamenii aceștia care erau respinși de cei religioși. Pe oamenii aceștia pe care nimeni nu dădea mulți bani. Pe oamenii aceștia considerați drojdia societății. Dar Iisus avea ceva cu care îi atrăgea. Unde era El, erau și păcătoșii. Unde erau păcătoșii, era și El acolo. Asta este exemplul pe care Iisus ni-l dă. Pentru că acolo unde era Iisus, acolo era speranță pentru cei pierduți. Pentru o viață schimbată. Pentru ridicarea celui căzut la un nou statut. Pentru integrarea lui în societate, pentru integrarea lui în biserică, în sinagogă la vremea aceea. El criticau, de ce predici celor păcătoși? Lasă-i, Domnule, în pace. Ce e atâta evanghelizare? Ce e atâta? Lasă să ne vedem noi de treaba noastră aici în trezidurile sinagogii. Al doilea lucru pentru care îl critica pe Domnul Iisus Hristos era că îi primește pe păcătoși. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Omul acesta primește pe păcătoși. Primește pe păcătoși. De ce îi primești? Ce treabă ai tu cu ei? Iisus îi acceptă, îi lăsa să se apropie de el, îi lăsa să se atingă de poala hainii lui. Farisei însă îi țineau la distanță, țineau distanță față de ei. Vă aduceți aminte de pilda aceea a fariseului și a vameșului care au intrat în templu să se roage? Vameșul stătea departe de fariseu, ca nu cumva fariseul să-i spună, dă-te la o parte, măi. Asta e locul meu, eu aici mi-am plătit la biserica asta, locul ăsta. Ce cauți tu aici? Iisus primește pe cei păcătoși. Iisus este cu brațele deschise pentru cei păcătoși. Nimeni nu este prea sfânt ca să nu poată să primească pe cineva păcătos. Și apoi, al treilea lucru pentru care Iisus este acuzat și poate cel mai grav din punct de vedere al fariseilor și al cărturarilor, Iisus avea părtășie cu ei. Ce mănâncă cu ei. A sta la masă în vremea aceea cu cineva înseamnă avea o părtășie deosebit de strânsă cu omul acela. Dacă Iisus trăia în secolul, dacă El lucra și lucrarea Lui era în secolul 21, fariseii și cărturarii L-ar fi acuzat că mergea la parc cu ei. Cum adică, domnule? Aia e evanghelizare? Păi evanghelizarea aia în care îi chemăm pe toți și dacă vin și dacă nu, nu. Și dacă nu ne predicăm noi unul la altul și ne evanghelizăm unul pe altul. Asta e evanghelizarea. Cum adică să mergi la parc cu ei, să mănânci cu ei? Cum adică? Ce metodă e asta? Mânca cu ei. Mergea la petrecerile lor. Frate Crinișor, dar este foarte riscant. Este riscant, într-adevăr, dar noi trebuie să ținem foarte bine și să facem foarte bine diferența dintre a te identifica cu oamenii și a deveni ca ei. Iisus s-a identificat cu ei, s-a dus acolo unde a fost ei, dar nu a devenit identic cu ei, nu s-a făcut ca și ei. Care din cei care au fost ieri la parc, ați băut acolo la parc? Niciunul, nu? De fapt, nici n-am văzut pe nimeni bând, pentru că noi am asigurat mâncarea, nu? A fost Gatorade numai. Băutura energizantă. Iisus avea părtășie cu ei. Iisus mânca cu ei. La aceasta am fost chemați, oameni care să căutăm pe cei pierduți, să avem părtășie cu ei, să avem un cuvânt pentru ei. Și Iisus ne dă această pildă. Și Iisus ne spune, trebuie să ieșiți din biserică, trebuie să mergeți să căutați. Nu poți predica oamenilor dacă nu ești gata să-i accepti și să ai părtășie cu ei. Vă spuneam altă dată despre una din expresiile, din exclamațiile unui predicator care a devenit faimos. A spus, domnule, mie așa de mult îmi place să predic, dar nu-mi plac oamenii. Atunci ce cauți în lucrarea aceasta, în slujba aceasta, dacă nu-ți plac oamenii? Îți place numai să predici. Este iubirea aceasta care ne împinge în afară. Și facă Domnul ca toți din noi să fim oameni din aceia care căutăm pe cei pierduți, în ciuda criticilor celor care se cred în siguranță, celor religioși, farisei, se credeau că ei sunt cei mai grozavi. S-ar putea ca mult să fie criticat ceea ce s-a întâmplat ieri, ceea ce facem, eforturile noastre de evangelizare. Dar pentru cei care critică, am o întrebare. Voi ce ați făcut mai bine? Ce ați făcut mai bine? Arată-mi evenimentul care l-ai făcut, arată-mi care a fost efortul tău. Și să știți că Dumnezeu onorează eforturile noastre. Pentru că Dumnezeu își onorează întotdeauna cuvântul Lui. Dumnezeu onorează întotdeauna dăruirea noastră. Dumnezeu onorează întotdeauna dorința noastră de a merge cu Evanghelia afară. Și așa cum vă spuneam chiar astăzi, ieri am văzut cei mai mulți prieteni care au venit la parc. Și am putut să stăm de vorbă cu ei, am putut să vedem care sunt problemele lor. Cei care caută pe cei pierduți în ciuda criticii celor care se cred în siguranță. Pentru că problema fariseilor erau, ei se credeau că sunt ok, dar de fapt nu erau ok. Și Iisus are pe acolo prin Matei 23, are o predică foarte interesantă pentru ei și face cu ou și cu oțet, cum spune noi românii. Haideți să mergem mai departe și să vedem dacă ne regăsim în cea de-a doua categorie. Și cine se regăsește în cea de-a doua categorie? Cea de-a doua categorie de oameni pe care o văd aici este cel ce știe că e pierdut, dar nu cunoaște drumul către casă. Cel ce știe că e pierdut, dar nu cunoaște drumul către casă. Și am să citesc acum pilda aceasta, oi rătăcite. Dar el, Iisus, le-a spus pilda aceasta. Versetul 3, începând. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe ceilalte 99 pe izlaz, adică pe pășune, și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Aș vrea să ne gândim puțin la oaia aceasta. Și fiecare din noi avem atâta cunoștință despre turma de oi. Despre modul în care se rătăcește o oaie. Oaia se rătăcește când începe să meargă puțin mai încolo pe izlaz, să mănânce ceva mai bun. Se desparte de turmă. Și mănâncă acum, și mai mănâncă dincolo, și mai merge mai departe, și ridică sus capul și vede turma. Oh, sigur că, dar pot să mă întorc oricând la turmă. Și mai merge mai departe, și merge mai departe, și la un moment dat se trezește că nu mai vede turmă. Nu mai știe cum să meargă acasă. Oaia știe că este pierdută, dar nu cunoaște drumul către casă. Ei, în viața noastră de zi cu zi întâlnim oameni care știu că sunt pierduți, dar nu mai cunosc drumul către casă. De fapt, aș adăuga eu, nu mai știu care este casa. Nu mai au puterea să se ridice de unde sunt. Și atunci trebuie ca cineva să caute oaia aceasta. Vedeți, oaia nu este ca și banul. Banul a căzut, banul acum e aici, mâine nu este, pentru că se rostogolește sau îl cheltuim, nu? Nu este ca și fiul risipitor. Și o să vorbim despre bănuți și despre fiul risipitor. Vedeți, sunt unii care se pierd progresiv. I-ai văzut în biserică. I-ai văzut cântând și lăudând pe Domnul. I-ai văzut făcând o slujbă. Dar încet, încet s-a depărtat de turmă. Astăzi puțin, mâine mai mult, poimâine și mai mult. Și cred că în gândul lor a fost, oh, sigur că văd turma, oricând pot să mă întorc. Oricând pot să mă întorc. Dar vine vremea aceea în care cade într-o prăpastie. în care cade la un punct acolo în care nu mai pot să se ridice. Și nu mai pot să se întoarcă acasă. Nu mai au puterea. Vedem și în discuțiile pe care le-am avut ieri la parc și pe care le-ați avut dumneavoastră cu cei care ați participat, oamenii recunosc că starea lor nu este bună. Oamenii recunosc, spun, n-am putere, nu pot, nu știu cum să mă ridic. Parcă nu mai găsesc drumul către casă. Ei, oamenii aceștia trebuie căutați. Pentru oamenii aceștia trebuie să lăsăm cele 99 de oi din turmă și să mergem după acea una care s-a pierdut în turmă. Pentru că oamenii aceștia nu mai pot ieși din mlaștina păcatului. Se adâncesc tot mai mult, știu că sunt pierduți, nu mai știu drumul către casă. Ce a făcut păstorul? Păstorul, în primul rând, ne uităm la el, la căutarea păstorului. Nu conta că are o turmă mare. O, am 99, ce? S-a dus una, e ok. Avem biserică mare, ce ne mai trebuie nouă pe alții în biserică? Suntem de ajuns și așa avem destule probleme cu ăștia care avem. Nu chiar de aia, pentru că ai biserică mare, pe care de aia că suntem o biserică mare, avem nevoie să facem și mai mare. La aceasta am fost chemați. Căutarea păstorului este o căutare intensă, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, o caută până când o găsește. Care din voi nu merge după cea pierdută și o caută până când o găsește? Nu, mă duc. Cum îl pun eu pe Sami? Sami, du-te, caută scutare. Tati, n-am văzut-o. Știți dumneavoastră care sunteți părinți? Mai căutată? Sigur că da. El s-a dus până în pragul camerei și s-a uitat așa. Cunoașteți foarte bine. O caută până o găsește. Știți, undeva în subconștientul nostru vrem să ne facem doar datoria. Dom'le, eu i-am spus Evanghelia, eu să fie de mărturie, dacă nu treaba lui, eu nu mai vorbesc nimic cu el. Vreau să bifez și eu acolo, la capitolul evanghelizare am făcut ceva. Căutarea păstorului este o căutare intensă. O caută până o găsește. Haideți să ne uităm puțin la grija păstorului. O pune pe umeri. O pune pe umeri. Și ce înseamnă lucrul acesta? Orică oaia aceasta s-a lovit, avea o rană adâncă în suflet. Orică oaia aceasta poate nu prea voia să vină la turmă. Dar oaia aceasta avea nevoie de îmbrățișare. Oaia aceasta avea nevoie ca cineva să se aplece jos și să o ridice. Oaia aceasta avea nevoie ca cineva să-i slujească. Avea nevoie de niște brațe care să o cuprindă. Asta știți ce înseamnă evanghelizare prin slujire. La evanghelizarea asta nu te poate opri nimeni. Un om care are o nevoie, ăsta e așa de fericit că poți să-l ajuți. Și pe aia spune, domnule, n-o să uit niciodată, pocăitul acela m-a ajutat. Vedeți, evanghelizarea începe nu de unde vrem noi și de unde suntem noi. Evanghelizarea începe de la locul și de la nevoia celui care este pierdut. Dar noi vrem că de unde suntem noi să fie. Haideți voi la biserică și aici o să fie o predică bună și o să fiți convertiți. Nu lucrează așa evanghelizarea, ci începe de la locul și de la nevoia celui care este pierdut, de acolo de unde este oaia. Și apoi să vedem puțin bucuria păstorului. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Este satisfacția aceea păstorului. Mi-am găsit oaia. Este bucuria aceea și aș vrea să te întreb de câtă vreme n-ai mai simțit bucuria aceea că ai adus un suflet la Hristos. Mă uitam ieri la parc și vedeam cum veneați cu prietenii dumneavoastră. Și mă uitam pe fețele voastre de bucurie. I-am adus, frate Crinșor. Au venit. Deci dacă poți, vorbește cu ei. Este bucuria că, vedeți, dacă încercăm, se poate. It's possible. A luat-o cu bucurie și după aceea bucuria asta nu este numai o bucurie, numai a lui, a păstorului, pentru că atunci când ai adus un suflet la Hristos, vrei să te bucuri cu toată biserica, cu toți prietenii. Uitați ce spune aici. Zice, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, se creează acolo o părtășie, o introducem părtășie aceasta. Este bucuria din jurul sufletului acela care a fost pierdut. O bucurie a păstorului. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu acolo de bucuria cerului. Nu numai biserica se bucură, nu numai cel care găsește se bucură. Cerul întreg se bucură. Și aș vrea să vă aduceți aminte că fiecare din noi am fost odată oi rătăcite. Petru ne spune în 1 Petru 2 cu 25, erați ca niște oi rătăcite. Eu, și tu. Dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Sunt unii care sunt pierduți, știu că sunt pierduți, dar nu cunosc drumul către casă. Și este nevoie de mine, este nevoie de tine ca să mergem să-i spunem, hei, știu eu drumul către casă. Eu am cuvântul lui Dumnezeu și poate să-mi spună drumul către casă. Dar pentru aceasta este nevoie să mergem acolo unde este persoana. Se spune că un fermier îi plăcea pescuitul și în curtea lui avea o baltă mică, era tare mică balta. Și l-a văzut vecinul său într-o dimineață cum stătea cu undița acolo și pescuia. Vecine, ce faci? Pescuiesc, vecine dragă. Dar vecine, de acolo nu găsești niciun pește. Nu e nicio problemă, e mult mai convenabil aici acasă la mine să pescuiesc. Cam așa facem noi. Peștii sunt în râu. Noi ne pescuim aici, în curtea noastră. Că e mult mai convenabil, mai easy, mai confortabil, nu-i așa? Prea multe trebuie să faci când trebuie să mergi după cel care este căzut. Haideți să mergem în al treilea rând și să vedem o altă categorie de oameni, cel ce nu știe că e pierdut, dar are un sentiment fals al siguranței. El nu știe că este pierdut, dar are un sentiment fals al siguranței. Începând cu versetul 8. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei. Încă o dată, vezi, prietenii și vecinii. Și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Sunt cei care nu știu că sunt pierduți, dar au un sentiment fals al siguranței. Vedeți, bănuțul acela unde a fost pierdut? În casă. Bănuțul acesta n-a știut că e pierdut, sunt în casă. Sunt în biserică. Cei care au studiat pilda aceasta spun că este posibil și înclin să cred lucrul acesta că banul acesta era de fapt parte din salba primită moștenire de mireasă în ziua nunții ei. Vă rog să puneți pe screen, am acolo. Era oarecum verigheta ei. Semnul că ea este căsătorită. Era moștenirea ei. Acei 10 bănuți care erau în salbă pe capul ei. Se pare că banul acesta pe care l-a pierdut femeia făcea parte din salba aceasta, din cei 10 bănuți. Dacă și-a pierdut, trebuia să-l găsească. Mai ales că, conform legilor ebraice, soțul ei putea să facă mare scandal din cauza asta, putea chiar să și divorțeze dacă își pierdea unul din bănuți. Și femeia aceasta era disperată și a pierdut bănuțul și acum trebuia să-l găsească înainte să vină soțul de la lucru. Sau înainte ca soțul să întrebe unde ți este salba, unde ți este bănuțul. Ei, care este caracteristica bănuțului? Bănuțul nu-și cunoaște valoarea. Un obiect este un obiect, el nu cunoaște valoarea lui. El nu-și cunoaște valoarea, el nu știe cât dă un om pe el. Sau cât preț pune altcineva pe el. Dăm peste oameni care zic, domnule, la moarte se termină totul, noi suntem prea mici, noi suntem o ființă atât de infimă în infinitul acesta mare, în lumea aceasta mare. Dumnezeu nu are grijă de noi, lui Dumnezeu nu-i pasă noi dacă există un Dumnezeu. Noi n-avem nicio valoare. Ce-o fi cu ceilalți, o să fie și cu mine, eu n-am nicio valoare, eu sunt doar o iarbă care o tăiem și o suflă vântul. La oamenii aceștia trebuie să le vorbești despre valoarea sufletului lor. La oamenii aceștia trebuie să le spui, auzi, dragul meu, salba bisericii nu este completă fără tine. Numărul 10, printre altele, semnifică întregime, un număr complet. Vă aduceți aminte de cele 10 fecioare? Salba nu este completă fără tine. Dumnezeu te vrea, Dumnezeu te vrea aici în casă. Dar nu oricum, nu în colbul, nu în mizeria de jos. Pentru că, spune cuvântul lui Dumnezeu, femeia a început să măture. Era mizerie în casă la ea. Asta e o altă problemă despre care nu vreau să discut. Dumnezeu vede valoarea în tine. Și asta este mesajul care trebuie să-l ducem oamenilor. Îmi place foarte mult cum Spurgeon, prințul predicatorilor, a vorbit odată despre valoarea unui ban. Și a spus el, banul acesta avea pe ea chipul, pe el chipul cezarului. Așa era făcut, avea chipul cezarului. Și banul căzut jos, banul căzut în mizerie, banul călcat în picioare, are scrijelit chipul cezarului pe el. Este zgâriat chipul cezarului, nu se mai vede nimic. Ați văzut dumneavoastră cenți din aceia care sunt călcați în picioare și parcă nu mai vezi exact ce scrie pe el. Și spunea el, spunea Spurgeon, așa poate că era chipul acesta, așa era banul acesta călcat în picioare, în mizeria de jos. Așa sunt mulți oameni care sunt pierduți pentru că noi am fost creați cu chipul lui Dumnezeu în noi. Și spunea el, chipul acesta este acolo, dar este zgâriat de păcat, de mizerie, de nepăsare. Și când Dumnezeu te ia, când Dumnezeu te găsește, El te ia în mână, suflă praful de pe tine, câteodată va trebui să te refacă încă o dată. Câteodată va trebui să te topească. Și spune, un argintul se topește la temperatura aceea, la starea aceea în care poți să-ți vezi chipul, poți să te vezi ca oglindă și Dumnezeu te topește din nou și când chipul lui se vede din nou în tine, atunci zice, gata, crinișor, ești ok. Și imprimă chipul acela pe tine. Asta vrea să facă Dumnezeu cu tine. Poate ești un ban pierdut. Dumnezeu vrea să imprime chipul său în viața ta. Și mă rog ca Domnul să facă lucrul acesta. Banul nu-și cunoaște valoarea. Banul este pierdut în casă, așa cum am amintit. Banul avea un sentiment fals al siguranței. Sunt în casă, totul este ok, n-am nicio problemă, eu nu sunt pierdut. Eu sunt în siguranță, eu sunt mântuit. Eu sunt în biserică, frate crinișor. În biserica penticostală, în biserica ortodoxă, în biserica luterană, în biserica cutare, biserica baptistă. Eu sunt în siguranță. Ei, poți să fii în casă și totuși să fii pierdut. Poți să fii acolo unde te simți în siguranță, dar să fii pierdut. Tu nu trebuie să te mulțumești să fii în praful de pe pardoseala casei. Tu nu trebuie să te mulțumești să fii confundat cu gunoiul și aruncat din coace și încolo, așa cum a fost banul din pilda noastră. Câți dintre cei care sunt în biserică nu sunt în pericol să fie pierduți chiar în casă? Chiar în casă. Și poate că cel mai împrimejde sunt cei tineri. S-ar putea să-i pierdem chiar în casă. Al treilea lucru care vreau să-l notez aici, s-a pierdut datorită neglijenței sau neatenției altuia. Banul nu se pierde singur. Banul se pierde când nu ai grijă de el. Unde vrei să ajungi, frate crinișor? S-ar putea ca din neglijența mea, din neatenția mea sau din neatenția ta, să se piardă un ban. Este posibil. În ce sens, frate crinișor? Poate odată ai spus o vorbă care n-a trebuit unui bănuț. A căzut și a rămas acolo. Poate că i-ai spus, e ok acolo, mizeria e unde ești, e bine, numai să fii la biserică, că e ok. S-a pierdut banul. Poate pentru o clipă de neatenție, pentru că ești obișnuit cu murdăria spirituală din viața ta, sau poate cu murdăria spirituală din casa ta, sau cu murdăria spirituală din biserica ta. Și totul e ok, numai să fie la număr. Să avem bani mulți, bănuți mulți, suflete multe. Poate că ai predicat un mesaj diluat în care entertainment-ul a fost confundat cu Evanghelia. E posibil lucrul acesta. Atunci nu poți decât să te miri că să pierde banul. Vedeți, un lucru important aici când spune cuvântul lui Dumnezeu, femeia aceasta, adică ea întruchipează biserica, a început să-și măture casa. Cred că Evanghelia și evangelizarea trebuie să înceapă din casele noastre, din biserica noastră. Trebuie în primul rând să avem grijă pe cei care sunt posibili, e posibil să se piardă aici, în locul acesta. Și de aceea este nevoie ca Duhul Sfânt să facă o curățenie. De aceea este nevoie ca lumina Evangheliei să se aprindă. Pentru că atunci când luminează lumina Evangheliei, se văd păcatele. Fiecare își vede păcatul lui. Nu eu să-l văd pe al tău. Eu să-l văd pe al meu și tu să-l vezi pe al tău. Și cei care sunt în probleme să-și vadă păcătoșenia. Nu de mult un tânăr spune aici, așa de frumos, adică așa de bine ilustra modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui, cum a fost gata să fie pierdut. În timp ce noi mergeam înainte cu predica noastră, în timp ce noi mergeam înainte cu cântarea noastră, în timp ce noi mergeam înainte cu lucrarea noastră, un tânăr era gata să fie pierdut pentru totdeauna. Și atunci m-am gândit, și stăteam pe bancă și am zis, Doamne, deschide-ne ochii, Doamne, pentru că îi pierdem printre degete, îi scăpăm de aici. Aici unde ar trebui să fie în siguranță, aici unde ar trebui să își cunoască valoarea, aici unde ar putea să fie puși în slujba lui Dumnezeu. Evanghelizarea trebuie să înceapă în casă și în casă și în biserica noastră. De aceea mă rog ca Domnul să binecuvânteze biserica Emanuel în primul rând și Duhul Său cel Sfânt să sufle prin biserică, nu? Și să dea la o parte orice lucru din acesta ușor, orice gunoi spiritual, dacă pot să folosesc această asemănare, ca să rămână curățenie, să se vadă curățenie și fiecare să-și vadă unde stă. Dacă este într-adevăr în salbă, acolo unde trebuie, sau este în mizerie, în colb și riscă să fie măturat. Vedeți, oamenii aceștia sunt cei mai greu de convinși, pentru că oamenii aceștia se mulțumesc cu starea în care sunt. Poate ai un soț care spune, oh, sunt ok. Poate ai o soție, sunt ok. Ajunge, eu am religia mea, m-am născut în religia mea și eu sunt bine. Este nevoie să ne apropiem de ei, să le spunem care este valoarea lor. Și ultimul lucru, ultimul punct pe care vreau să-l menționez în această dimineață. O altă categorie de oameni, cel ce știe că este pierdut și cunoaște drumul către casă. Cei ce știu că sunt pierduți și cunosc drumul către casă. Și asta este pilda fiului risipitor. Am să citesc câteva versete, o știți, este cea mai bine cunoscută pildă și cei care nu sunt credincioși o cunosc. El a mai zis, adică Domnul Iisus, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în dege și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort. Și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul acesta reprezintă pe cei risipitori, pe cei care știu că sunt pierduți și cunosc drumul către casă. Și fiul acesta a știut că era pierdut, a cunoscut drumul către casă, putea să se întoarcă oricând. Pierderea lui a fost, de fapt, o alegere pe care el a făcut-o intenționat. Nu i-a mai plăcut la tata, nu i-a mai plăcut mâncarea care se dădea la tata, nu era destul entertainment acolo, nu era destul fan acolo, a plecat să aibă fanul lui. Și a ajuns să-și dea seama că este pierdut. Dar mă gândesc și mă pun oarecum în situația lui, mă gândesc să fi zis, cum să mă duc acasă? Tata o să mă dezmoștenească. Tata nu o să mă primească. Vedeți? Mă gândesc că tata, înainte de a pleca, a insistat și a spus, dragul meu, nu te duce, dragul meu, afară, acolo afară, out there, acolo este păcat, este primejdie pentru tine, nu te duce, dragul meu. Dar fiul s-a dus. Și aș vrea să vă întreb, s-a dus tata să-l caute? Nu s-a dus. De ce nu s-a dus tata să-l caute? Pentru că fiul știa drumul către casă. Tatălui era un om bogat. Tatălui putea să trimită pe cineva să-l caute. Tatălui putea să-l găsească. Și totuși nu a trimis pe nimeni să-l caute. Ei, fiul știa drumul de întoarcere, fiul știa că e pierdut și fiul mai știa că tatăl său îl iubește. Știa lucrul acesta. Știa de iubirea tatălui. Poate se îndoia puțin, dar știa. Știți ce nu știa? Nu știa că tatăl său îl aștepta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că încă atunci când fiul era departe, tata l-a văzut. Eu cred că în fiecare dimineață sau în fiecare seară tata se uita departe, se vadă, nu vine acasă fiul meu. Tata l-aștepta. Știți de unde știu că l-aștepta? Și-a îngrășat vițelul. Un vițel nu se îngrasă în ajun. A îngrășat vițelul și l-a ținut pentru ocazia asta specială. L-aștepta. Cred că fiecare din noi avem fiul nostru risipitor. Avem o persoană care a fost în biserică. Avem o persoană care știe tot despre biserică. Mai vine câte unul și spune, domnule, eu știu că trebuie să mă pocăiesc, dar nu acum, că n-am putere acum, când mă pensionez. Dar cine îți garantează că ajungi la pensie? Nu acum! Știu că la voi la pocăiți este cuvântul lui Dumnezeu. Vorbeam ieri cu cineva și i-am spus, auzi, nu te supăra, eu cred că tu de-aia nu vii mai des la biserică, că ți-e frică că într-o zi o să te convertești. S-a uitat la mine și a dat din cap. Da. Oameni care știu că sunt pierduți, oameni care știu drumul către casă, spune cuvântul lui Dumnezeu aici că și-a venit în fire. Cu alte cuvinte, Duhul Domnului i-a vorbit. Și partea noastră în cazuri din acestea este o parte care este oarecum mai ușoară. La oamenii aceștia trebuie doar să le spui, ascultă, tatăl tău te iubește. Tatăl tău te așteaptă. Ușa casei este deschisă pentru tine. Nu contează ce ai făcut în țara aia îndepărtată. Nu contează cu cine te-ai distrat, cum a venit după aceea fiul celălalt și a spus, omul ăsta care și-a pierdut averea, a risipit averea cu femeile de stricate. Nu contează. Ușa este deschisă. Tatăl tău te așteaptă. Trebuie. Doar atât să-i spunem. Tatăl așteaptă. Dacă ești aici, poate știi că ești pierdut, știi drumul către casă, dar nu ai puterea să te întorci acasă. Aș vrea să spun, Tatăl te iubește, Dumnezeu te iubește. Și vreau să spun că și fratele tău mai mare te iubește, fratele tău, adică noi, nu suntem ca și fratele mai mare al acestui fiu, care a fost nervos, care a fost supărat când s-a întors. Vreau să spun lucrul acesta, vreau să spun că nu contează ce ai făcut. Dumnezeu te iartă și te așteaptă acasă. Vreau să închei cu o ilustrație adevărată. Se spune că în secolul XIII, regele Scoției era urmărit de regele Angliei, pentru că era un conflict. Și regele Scoției fugea singur, părăsit de toți. Regele Angliei nu știa cum să-l prindă și la un moment dat a venit ideea aceasta. A luat ogarii lui de vânătoare. The hunting dogs. Ogarii regelui Scoției și a spus, dacă dezleg câinii, câinii știu și fug direct la regele lui. Și regele Scoției fugea din răsputeri și la un moment dat a auzit câinii și și-a dat seama că sunt câinii lui. Și a spus, n-am nicio scăpare, pentru că câinii aceștia o să mă ajungă. Ăștia știu, ăștia sunt câini pe care au fost antrenați în felul acesta, au fost crescuți, dresați. Ăștia mă ajung. Și bineînțeles, după câini fugea oastea celui rege care să-l prindă și să-l aresteze pe regele Scoției. La un moment dat a ajuns în fața unui râu, nu mai putea, era obosit, a zis, gata, mă las aici jos și mă ajung câinii. A ajuns în fața unui râu și atunci a venit ideea. A intrat în râu și a mers în susul râului, s-a dus prin apă. Și după câteva sute de metri s-a ascuns, după aceea a ieșit din râu și s-a ascuns într-un tufiș acolo. Câinii au ajuns la râu, dar n-a mai putut să miroase urma regelui. Și regele a scăpat. Care e morala acestei istorisiri? Păcatele tale te urmăresc. Și astăzi, mâine sau poimâine o să te ajungă. Te vor ajunge într-o bună zi. Poate acum îți merge bine, poate ești ok, poate încă mai ai un pic de fan în țara aceea îndepărtată. Dar o să te ajungă. Ai o singură șansă. Vreau să spun că aici, în Biserica Emanuel, curge râul care pornește din Golgota. Este sângele Domnului Iisus Hristos, care poate să spele urma ta, care poate să spele orice păcat, care poate să te țină departe de orice păcat, care amenință să te ajungă din urmă și să te pună la pământ, ca să te facă să ajungi prizonier. Păcatele tale nu te vor ajunge, dar trebuie să intri în râul sfânt al sângelui Domnului Iisus Hristos, al iertării care vine prin Domnul Iisus Hristos. Știi că ești pierdut, știi drumul către casă. Ce te așteaptă, ce te împiedică să nu te întorci acasă? Poate vii de luni de zile, de ani de zile, vii la biserică și încă nu ești botezat. Știi că trebuie să te botezi, dar mereu și mereu amâi. Ce te mai împiedică, dragul meu? Ziua de mâine nu e a ta. Aș vrea să ți-o pot garanta, dar nu mi-o pot garanta nici mie. Ziua de mâine e a lui Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, privește-te în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Unde te găsești tu? Aș vrea ca toată biserica să fie dintre cei care caută pe cei pierduți, indiferent de critica celor din jur. Dacă ești aici și știi că ești pierdut, dar nu știi drumul către casă, cuvântul lui Dumnezeu poate să-ți arate drumul către casă. Dacă ești aici și nu știi că ești pierdut, dar ai un sentiment fals al siguranței, ca și bănuțul, aș vrea să-ți cunoști valoarea. Dumnezeu a pus o valoare în tine și Dumnezeu te iubește. Dacă ești aici și știi că ești pierdut, știi drumul către casă, acum este timpul să te întorci acasă. Domnul să te ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și în rugăciunea aceasta de sfârșit, aș vrea să mergem înaintea Domnului și să-L rugăm ca El să ne dea puteri mai mari de evangelizare, de a spune cuvântul Domnului celor din casă, celor afară din casă, de a ne dea puteri să putem să mergem după oaia pierdută, oriunde ar fi ea. Și apoi să ne binecuvânteze El cu bucuria aceea care am văzut-o în fiecare din aceste trei pilde. O bucurie care te unește cu cerul. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, cerul s-a bucurat și îngerii Domnului se bucură. Ne rugăm cu toții Domnului.